Ipasa! Ipasa! No, no, no!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya!
Ang mithiin po natin ay lumaya. Sabi nga kanina sa ating OBB, now na, di ba? Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang yung ka-Generation Gender, ang yung lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Ayan, fresh na fresh mula sa stressful na tanghalian sa bahay dahil binuksan na naman po ang aming sasakyan sa aming komodidad. Kung sino man po ang nagbukas ng aming kotse, pagpalain nawa kayo ng ating may kapal, di ba? Meron ding mangyayari sa inyo at sana naman meron kayong napala sa aming napakagarang kotse. Ayan, talagang binati ang aming tagabukas na talagang nahihilig na siyang buksan ng aming sasakyan. May araw ka rin sa akin! Okay? Ayan mga ka-Generation Gender, maraming salamat po sa pakikinig ngayong hapon. Ikikwento ko lang po sa inyo mga ka-Generation Gender, mga ka-Gen-Gen, ang aking na-lecture noong Miyerkules ng umaga sa COM 141 sa klase ni Dr. Betsy Enriquez. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam ang COM 141 ay bagong offering ng College of Mass Communication na kurso na nagtatalakay ng SOGI and Media. Yun ang course description ng COM 141. SOGI and Media. Doon po sa mga baguhan, mga newcomers, kumbaga dito sa Generation Gender, ang SOGI ay Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. Okay? So ito ay kinilala na ng ating United Nations bodies na tama nakikilalanin na iba-iba ang sexual orientation, gender identity at expression, na ibig sabihin hindi po ito palaging magkakalinya. Diba? So kung nakarating na itong pagkilala na ito sa United Nations, hindi na po katanggap-tanggap na sa ating mga kanya-kanyang organisasyon, sa ating kanya-kanyang mga pamayanan, eskwelahan, ay hindi pa rin natin ito pinag-uusapan. Dito sa UP, ako ay napaka-proud, napaka-saya na malaman na medyo nasa advance tayo ng na level ng diskurso. Subalit datapuat, diba, mga ka-Generation Gender. Kaya nga meron tayong Generation Gender na programa dahil marami po tayong bigas na kakainin tungkol sa usapin na yan. So, gaya nga ng sinabi ko, noong Miyerkules ng umaga, tayo po ay napaaga ng gising dahil hindi po natin pwedeng hindian ang imbitasyon ni Dr. Betsy Enriquez dahil kasama po ako sa nag-draft ng original syllabus ng COM 141 dahil ang inyong lingkod po ay kasama sa gender committee dito sa UP College of Mass Communication. At pangalawang pangalawang beses na inimbitahan, at nung Miyerkules may special challenge dahil napakahirap po ng mga katanungan na ibinato sa akin ng mga estudyante na Dr. Betsy Enriquez. So ano nga ba ang aking topic, ano o yung naka-assign sa akin na topic? Sabi ni Dr. Betsy Enriquez, Julian, mag-lecture ka sa feminist response or feminist alternatives to the masculinist discourse. Ha? Diba? Ano masasabi niyo dyan? Napaka-deep. feminist response or feminist alternatives to the masculine discourse in media texts. So dahil nga siya ay media subject, gusto lang alamin kung ano nga bang masasabi ng mga kabaro ko, mga tinaguri ang mga feminista na pang-balance, kumbaga, hindi naman pang-away, hindi naman palaging to fight against the masculinist discourse, but just another alternative, another way of looking at the world. Ayan, sige. So bago tayo magpatuloy doon sa kung ano man ang aming natalakay sa COM 141 ng Miyerkules, meron lang tayo mga announcement na meron nagtatanong sa akin kahapon kung sino nga ba ang pwedeng mag-enroll sa COM 141. I believe it's a GE, it's a GE course. Ano, it's a common course among mass communication students except for commerce students, which is unfortunate dahil dyan ako nanggagaling na departamento. At ang dahilan po nito ay kung hindi po kasing rami ang units ng commerce sa kumpara sa broad, sa journ, at saka sa film. Pero ginagawa na po namin yun ng paraan at hopefully pag na-revise ang curriculum ng commerce, magkakaroon na ng spasyo para makapag-enroll sa COM 141. And then another good news para sa mga ka-generation gender natin, next sem po ako po ay magtuturo ng gender and communication. It's a special topic elective sa COMRES. Pwede pong mag-enroll ang kahit hindi COMRES student. Okay, pero ang kanyang description ay COMRES 197 special topics. So every sem sa COMRES, iba-iba ang aming binibigay na description dyan. It can be about market research, it can be about political communication or health communication, risk and disaster communication, marami. So next semester, ang COMRES 197 ay magiging gender and communication. Oh, diba? Excited! Dahil matagal-tagal ko na rin siyang hindi na ituturan. It is one of my favorite subjects dahil syempre, ano yan, kahit pikitan ko yan, diba? Hindi ako mauubusan ng aking mga maikikwento sa COMRES 197. Ayan mga ka-generation gender, pwede po tayo makijoin dito sa usapan natin ngayong hapon tungkol sa SOGI and media, particularly tungkol sa aking ibabahagi mamaya-maya na feminist alternatives to the masculinist discourse in media text. Okay, pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or sa aming landline dito sa DZUP 503-8288. Pwede pong mag-message dito sa akin sa Facebook. Ang iba po mahilig mag-PM at mag-message po sa aking private number doon po sa mga nakakaalam. Ayan po, ang oras po ay 1:13 na ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahuyog! Pa pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go lang po dito sa Generation Gender. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. At bago po tayo magpatuloy, babatiin ko lang po ang aking minamahal na asawa sa Ormoc City, si Dario Cobello at ang kanyang mga kasama na sina Edgar, Jojo, Mon. O, di ba? Mga kalalakihan, mga Barako Boys. Hello po dyan sa inyong lahat. At babatiin ko rin po ang aking mga COM 241 estudyante many semesters ago, si Melanie, si Janice at si Carl. Nakikinig daw po sila at sila ay nasa isang restaurant. Ayan. Meron pa dito sa aking private number mga kaklasiko sa WD or Women and Development many, many years ago. Asan na yun? Nandito si Elaine, si Jolan at si... Wala, meron hindi natapos ang kanilang text. At C. Ayan, oh, 'di ba? Mga loyal na mga tagapakinig sa Generation Gender. Pwede rin po tayo mag-text dito sa number ng DZUP sa 0927-220-8332. Meron, pwede po kayo mag-email kung ano man ang mga suhestyon yung mga topic sa DZUP 1602. khz@gmail.com. You can follow us on Twitter at DZUP1602 or you can like us on Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. Ayan po mga ka-Generation Gender, ang ating pong pag-uusapan ngayon. I-share ko lang po sa inyo ang aking lecture noong Miyerkules sa COM 141 class sa klase ni Dr. Betsy Enriquez, ang SOGI and Media, na isang bagong kurso dito sa College of Mass Communication. I believe it's pangalawang semestre or pangatlo? Okay, pangalawang semestre, yes. Pangalawang semestre na ino-offer ng College of Mass Communication. Ayan, so ang aking goal, ang aking task nung Wednesday ay magbigay ng feminist response or feminist alternative doon sa masculinist discourse in media text. At syempre, sinimulan ko siya ng background kung ano nga ba ang sinasabing feminism, feminist, sino nga ba ang feminist. Kasi I claim that I am a feminist at alam ko yan na napakalaki ng pagsabi, pag-angkin ng titulo na yan kahit nakakatakot minsan. Nakakatakot kasi pwedeng matakot talaga sa akin ng mga tao na, ay, feminist na nga yan ng tao. Diba? So, but I love proving people wrong. Ang sarap nung iibahin mo ang kanilang pagtingin, 'di ba? Na halimbawa, iisipin nila ay siguro suplada 'yan, ay siguro ano 'yan. Galit 'yan sa mga kalalakihan. Ayokong kausap 'yan, ayokong kasama 'yan sa pagkainan. Dahil baka anuhin lang ako 'yan, awayin. Okay? And then they would find out later on na hindi naman pala ako ganun. Okay? Hindi naman lahat ng feminista ay may isang hubog ng katawan at uri ng pagkatao. Iba-iba lang ang style of being, kumbaga. Yeah, so sinimulan ko yon kung ano nga ba ang feminista, ano nga ba ang feminismo na sinasabi, ano yung mga pinaglalaban, ano yung mga hinihingi. Yon, kasi merong misunderstanding na nagsa-circulate. At hindi pa rin yan natatanggal na the misunderstanding about feminism. But anyway, I started with saying na sa media text, pag sinabi kasi natin na media text, ito ang kabuuan ng nakikita natin sa media, telebisyon, radyo, social media, sa print media, na lahat ng naririnig at nakikita. Teksto. Text ang tawag niyan dito sa academic parlance. Diba? Text. So, ang text ay hindi lang ang literal na nakasulat or nababasa or yung SMS na tinetext natin sa academic parlance. Ang text ay kahit na ano na pwede mong basahin or bigyan ng interpretasyon. Not necessarily babasahin na parang binabasa na libro, pero kahit ano na pwede mong bigyan ng interpretasyon. So pag binibigyan mo siya ng interpretasyon, pwede rin natin yung tawagin na binabasa mo. Kaya binabasa mo halimbawa ang news. Okay, paano mo siya iniintindi? Ang police report. So, pwede natin yung tawagin na paano mo binabasa ang police report, for instance, ng mga primetime news programs, 24 oras, TV Patrol, and so on and so forth. So, teksto or binabasa. So, pag sinabi, ano nga ba ang pwedeng isang uri ng pagbasa sa masculinist? So, pag sinasabi na lang masculinist, ano naman ang ibig sabihin ng mga taga-UP na yan, di ba? Na masyadong, pwede bang, is it safe to say na macho ang diskurso or palaging kumikiling sa kalalakihan? Not necessarily. It can be about women, it can be about children, but it still can have a masculinist orientation. So, halimbawa na lang, ang the idea of exclusivity na tinalakay natin dito isang araw sa Generation Gender, okay? So, isang oras talaga ang kinarir lang natin si exclusivity. So, ano nga ba ang exclusivity? Exclusivity ay nakikita natin sa media text, at dahil nga malakas siya sa media text, nag-spill over siya doon sa ating pang-araw-araw na buhay, or it could be the other way around. Dahil sa ating pang-araw-araw na buhay, sagana tayo sa exclusive mentality, nag-i-spill over din siya doon sa media text na ating kinukonsume. Diba? So dito sa MASCOM, ang nanonood, ang nakikinig, ang nagbabasa ng media ay media consumers. Kahit hindi mo siya necessarily binibili like a shampoo or a toothpick. Toothpick talaga ang aking example. Anyway, so binabasa mo ang masculinist disco. Nababasa ko ang media text bilang sagana sa exclusive orientation. Yung tipong kailangan pare-pareho tayo lahat. Kailangan pare-parehas tayo mag-isip para isasali lang kita dito sa grupo namin. Isasali lang kita dito sa aming fans club. Kung ang pag-iisip mo ay naayon sa pag-iisip ng karamihan, 'di ba? Exclusive nature, at napaka-pronounced nito sa mga organisasyon, halimbawa na sinasabing free organization, but in fact are verging on being cults. 'Di ba? So alam natin ang kulto, at kung ikaw ay affiliated sa isang relihiyon, ayon na ayaw mo mabansagan na isang kulto ang iyong relihiyon. So balit tatapwat mga ka-generation gender, maraming mga relihiyon na on the verge, on the verge of being cults themselves, dahil nga napaka-pronounced ng tradisyon ng exclusivity. Kailangan para-parehas tayo ng haba ng buhok, okay? Hanggang bewa ang haba ng ating buhok. Ang ating mga damit ay kailangan pink lamang, diba? Or white or berde. Kailangan hanggang sahig ang haba ng ating mga damit. Diba? Ang mga lalaki kailangan merong patilya. Ganun. So kung hindi ka makapasok sa kanilang idea ng what does it mean to be a member of this group, hindi ka nakasali. Pero that is an extreme example, mga ka-generation gender. Makikita natin to sa mga opisina, sa mga organisasyon, sa mga multinational companies, sa mga malalaking malls dito sa Pilipinas. Okay? Dahil pwede naman tayo dito magbangkit sa DZUP, sinasabi ko na ang SM. Diba? Ang SM, kailangan ganito ang haba ng damit ng mga sales lady. Yon. So, nakikita natin ang orientation ng exclusivity. At pwede nating sabihin na sa ngayon po ang orientation ng exclusivity ay hindi na masyadong mabigat sa mga exclusive schools na tinagurian, mga Catholic schools, dahil merong panahon dati na halos lahat ng Catholic schools magre-require ng marriage certificate ng kanilang mga magulang para sila ay mapayagang mag-enroll. Dahil kung hindi kasal, legal, no, hindi kasal sa simbahan ng iyong mga magulang, marahil ikaw ay isang not well-raised person. So, merong implication siya na ang pagkukulang ng iyong mga magulang ay ikaw ang magsasuffer. Diba? Ngayon, hindi ko sinasabi na lahat ng mga Catholic schools ay wala ng idea ng exclusivity. Marami pa rin when it comes to the dogma that is being taught. Pero, tanggap ko na yun eh. Klaro naman, hindi naman sila nagpapanggap na kung ano man. Klaro naman na Catholic schools sila. Pero marami na rin Catholic schools na hindi na nire-require ang marriage certificate para makapag-enroll. So yun, mababasa natin ang idea ng exclusivity. Sa halos lahat yun, the idea of what is, halimbawa, isang beses na discuss namin sa klase, what does it mean to be credible if you are a news anchor sa telebisyon? Napaka-exclusive kasi, you know, prior to the coming of Mike Enriquez, napaka-exclusive kasi ng idea na kailangan pag lalaki ka, mababa ang iyong boses. Diba? Modulated. At inadapt din ito doon sa pag-form ng idea na who is the credible woman anchor. So, kung matinglis ang boses mo na babae, parang, nako, hindi ka papasok bilang news anchor. Kailangan mababa rin ang boses mo. Okay? Dahil, you know, apparently, ang mababang boses ay nagkoconnote ng credibility. Yung tipong seryoso ka sa iyong sinasabi, hindi ka emotional. At kung hindi ka emotional na babae, marahil ay mas madali kang paniwalaan na ang iyong binabasang balita ay totoo at tama at tuwid. So, marami yan ng mga exclusive ideas. Ano pa? Sinabi ko rin sa klase ng COM 141 na napaka-bigat ng ating pagbigay ng importansya sa binaries or yung extreme magkabilaan na idea. Halimbawa, mabait, salbahe. Bida, kontrabida. Diba? Binaries, yung two sides of the coin. Umaga, gabi. Alat, ano ba? Matamis, mapait. Yun. Diba? Maganda, pangit. So, napaka-pronounce niyan sa media text, lalong-lalo na ang sa teleserye na ano yan, napaka-hati ng pag-portray ng kababaihan na wala, napakahirap makita ng personality ng pagkatao na nasa gitna, na nasa gradations ng mabuti at masama, yung tipong nakikita mo ang napaka-komplikado ng kanyang pagkatao. Pero, it's good to note also na meron ng sumusulpot-sulpot na mga representations, mga imagery or mga portrayals ng pagkababae sa mga teleserye especially, na medyo binibigyan na pinapakita na ang gray areas between the black and the white areas. Siguro ang best na example na aking masasabi ngayong hapon ay yung ang character ni Amor Powers sa Pangako Sa'yo, ba? Diba? So si Amor Powers parang meron ng complexity doon sa kanyang pagkatao, although she's pitted against Claudia, 'di ba? Claudia, the kontrabida, talagang masama ang budhi, walang kabaitan sa kanyang katawan. And then the other end of the spectrum is Amor Powers. Pero if we zoom in kay Amor Powers, meron ng gradations doon sa kanyang pagkatao. So meron siyang persona na parang kontrabida dahil meron rin siyang masamang binabalak. Pero merong complexity. Nakikita mo ang may mga moment siya alone, ambivalent siya sa buhay or ambivalent, kumbaga, ano rin, hindi rin siya sure sa kanyang pinagagawa. Meron siyang pagdududa kung tama ba ang kanyang mga aksyon dahil at the surface, meron siyang pinapakita na matigas siya, matigas ang kanyang puso. Sigurado siya sa kanyang kabalakan na maghiganti dahil siya ay inapi nung nakalipas na mga panahon. pa. Pero nakikita natin yung mga scenes na nasa loob siya ng kwarto, na umiiyak siya, nanghihina siya, at napaka-vulnerable. At para sa akin bilang tagapag-observe ng media text, this is a breath of fresh air. Dahil si Amor Powers ay isang tunay na tao na meron ng extreme nga lang. Dahil syempre parang from rags to riches. Talagang bigla ang yaman si Amor Powers. Diba? Hindi pinakita kung paano siya nakarating doon except for the fact that she was able to marry a rich man. So napaka shortcut pa rin ng journey niya from poverty to wealth, 'di ba? Pero ngayon na mayaman na siya, merong complexity, which is, you know, that's good news for me. It's not yet the perfect media text that we'd like it to be, pero meron na siyang hope na binibigay sa atin. So, 'yun, but ang karamihan diyan binaries pa rin 'yan. Kontrabida, bida, the virgin and the whore, the innocent and the slut. Kumbaga, at kung itatali natin, no, kung magtatali lang tayo, kung meron tayong ballpen at papel habang nanonood ng media, mas marami ang binary representation sa mga babae kaysa mga kalalakihan. At mas marami pa rin sa LGBT community yung mga extreme representations ng personalities. So, ibig sabihin, sa babae at sa LGBT, nakakahon pa rin na ang choice mo na maging ay either or. Mabait na mabait na mabait, manang, virgin, innocent, submissive, and at the other end of the spectrum is masama ang budhi, aggressive, kontrabida. Okay, yeah. So, we are done with two concepts ngayong hapon, exclusivity at binaries. Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na mahilig sa DZUP 1602. Tayo na mahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na. Nasa na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. Meron pong student text na naman po. Hi, Ma'am Julian. Ako po ang yung nagmamahal na estudyante na si Carmela. Hindi po ako magko-comment. Makikihay lang po. Pero request po, pwede po next Biyernes, pwede po yung italakay sa Generation Gender ang Aldab at ang Aldab Nation Fever. Ha, let me see. I don't know. Don't get me started kasi you know, I'm a fan, pero na nasa state pa ako na ang hirap i-intellectualize. Amo yun, Carmela? Siguro pag hindi na ako masyadong fan, let me see, I don't know. Pero pwede rin kasi it's still hot and burning, kumbaga. At yes, maraming ang angulo na pwedeng-pwedeng i-ano natin, angguluhan natin na gender. Pero pagdating sa Aldab Jologs na Jologs po ang iyong lingkod, kaya mahirap pong magpaka-deep at magpaka-intellectualize. But anyway, hindi ko naman sinasabi na dito sa Generation Gender talagang palagi lang tayong deep. Diba? Sige, tingnan natin. Let me see. Okay, let me... Kasi ngayon talaga, when I talk about Aldab, hindi masyadong intellectual ang aking mga pinagsasabi. Kasi parang puro ano lang, pabebik kilig and all that mababaw stuff na kailangan din natin sa buhay. But anyway, yon. At speaking of Aldab, meron kasi nag-text sa akin kahapon, hindi naman, wala siyang kinalaman sa Generation Gender, pero nakiki-invite lang, talaga nakipag-plug, no, sa mga, pwede daw po paki-plug, Ma'am Julian, sa mga klase nyo na meron ng Aldab fan, para mga fans ng Aldab dito sa UP. At apparently, dito daw sa UP, merong divided into two ang klase ng mga Aldab fans. Ang isa ay closeted, ang isa ay out. Diba? Napaka-generation gender. So, pag sinabing closeted ka na Aldab fan, yung parang fan ka naman, nakikinig ka naman, alam mo naman kung anong nangyayari, pero you're not just open about it. Hindi mo sinishare sa mga colleagues mo sa department, or hindi ka masyadong sure na sino ba ang Aldab fans if you're going to quasi-estimate, you know, ang crowd mo. Hindi ka sure kung sino ang mahilig sa Aldab o hindi. So, closeted ka. Nasa kadiliman ka. Okay? Tapos, you only open your mouth kung sure ka na meron ding Aldab fans yan sa crowd. So, meron ng Aldab fanatics, ang kanilang tawag ng kanilang grupo ay Up and Aldab. Up and Aldab fans ng UP na ang base ay sa Area 2, Lutong Bahay at sa mga kalapit na kainan. Punta lang daw doon at there is a daily debriefing kung ano ang latest kalye serye. Okay? So the name of the org is Up and Aldab. Diba? Dere-derecho lang siya. Aldab fans ng UP, at hindi daw nila ikinakaya. Lahat sila ay out and about. Oh, 'di ba? Sa Lutong Bahay, sa Area 2 at mga kalapit na kainan. Kaya siguro nag-text si Carmela na i-topic natin dito sa Generation Gender si Aldab. Let's see, okay? Pag hindi na masyadong ano, hindi na ako masyadong kinikilig siguro. I can talk about it more sanely. Okay, so tapos na tayo sa exclusivity, tapos na tayo sa binaries. Ang isa sa pinakamainit na talagang nag-respond mga estudyante sa COM 141 noong Miyerkules ay ang usaping co-optation. At shinare ko sa kanila dahil ito ang aking paper. This has been my obsession for the longest time. Ang tinatawag kong co-optation. Diba? Mga taga-UP talaga, ang hihiling mag-invento na kung ano-ano. Anyway, it's not an original invention. I borrowed it from several authors. Pero ang konsepto ng co-optation ay ginagamit kasi siya usually sa paghiram ng mga ideya sa isang paniniwala or isang adhikain na mabigat. Usually, nagsimula kasi siya sa political lobbying, yung mga merong mga pinaglalaban sa Kongreso na pwede bang isulong ang ganitong issue, pwede bang isulong ang karapatang bumoto, or pwede bang pagtuunan nyo sa legislatibo ang problema ng kalikasan, and so on and so forth. At usually, dahil sa mga pakikibaka na ito na hindi kaagad na ipapasa, nakukuha lang ang ilang mga points, kumbaga, hinihiram, sinasabi ng mga politiko, sinasabi ng mga artista, sinasabi ng mga lidera, ng mga leaders, pero hindi naman talaga nila naiintindihan ang lalim ng isang advokasya or ang lalim ng isang adhikain. Halimbawa, save the environment, save Mother Earth. Ganun lang, hanggang hiram lang sa napakababaw na konsepto ng environmentalism, halimbawa. So, ang yun doon nagsimula ang konsepto ng co-optation or kino-opt. Kino-opt mo lang yan eh. Hiniram mo lang ng konti, tapos medyo binigyan mo lang ng ibang itsura. Kunyari, naintindihan mo ang ganitong pakikibaka. So in my case, sinasabi ko na napakaraming media text na co-opted lang, especially pagdating sa pagbenta ng ideya na ang babae ay isang empowered, independent, merong purchasing income. Ibig sabihin, lahat ng babae ay meron ng kakayahang bumili ng sariling bahay, mga gamit na nagugustuhin niya. Kung gusto niyang bumili ng lipstick, ng bra, ng panty, pwedeng-pwede na yan. So meron tayong idea, meron tayong isinusulong na idea, ang media text na ang kalahat ng kababaihan na empowered. At dahil empowered siya, deserve niya ngayon na gumawa ng kahit na anong gustong gawin niya sa buhay. Especially sa mga produkto na pampaganda. Mga shampoo, makeup, facial creams, ano pa yan? Mga basta mga whitening, mga sabon na pangpakinis, pangpa-firm, pangpatanggal ng cellulite, mga lotion, mga instant whitening lotion, ano kayong mga toxic na mga chemicals anong dyan dahil napaka-instant, di ba? Isang pahid lang puputi ka na. So, sa pagbibenta ng produkto ng pangkatawan sa mga kababaihan, hindi na lamang binibenta ang efficacy or ang epek ng mga produkto na mabilis siyang magpapaputi, mabilis siyang magpapatanggal ng pektat, mabilis siyang magpapadulas ng inyong buhok. Hindi na lang 'yon, kundi sinasali doon sa pagbenta ng produkto ang pagbenta ng ideya na you deserve to do that because you're empowered. Empowered ka na eh. So, no, deserve mo na yan. You go, girl, di ba? Magpariban ka na ng buhok kasi you deserve it now. Bilang scholar, okay, ang tingin ko dyan ay co-opted lang yan or co-optation lang yan na on one hand, we are made to believe, tayong mga kababaihan, we are made to believe that we deserve all the self-pampering in the world that we can have. We deserve to go to spas. We deserve to dress up, to feel good about ourselves, to put on makeup because it's harvest time for us now. Pinaghirapan ang ating kalayaan, ang ating mga ninunong kababaihan, di ba? Ang mga nakipaglaban para sa karapatang bumoto, ang mga nakipaglaban para mabigyan ng equal access to work and to resources. Eto na, we are harvesting. It's harvest time for us. Kaya we deserve to beautify ourselves. That's on one hand. On the other hand, sa akin, co-opted pa rin yan. Co-optation of feminism or feminist ideologies. Dahil napakababaw pa rin ang ideya ng empowerment, na individualized pa rin siya. Na pag sinabi nating empowerment, nandun pa rin tayo, natatrap pa rin tayo sa pananaw na i-empower natin ang bawat isa, you know, this life obsession for self-improvement. Sige, improve yourself. Ikaw si ate, ikaw naman si ate, improve ka rin yan, di ba? Mag-gym ka, magbasa ka ng mga self-help books about, you know, conquering dreams and attracting positivities in life. Tapos together, if each individual has improved herself or himself, together, mag-i-improve ang buhay natin. I don't think so. Naniniwala ako sa aking ang aking diskurso ng feminismo ay we can only do so much individually, pero kailangan nating ibahin ang struktura ng buhay. Kailangan meron pang welfare state, kumbaga. Dahil at the end of the day, we can only do so much, pero there are things that dapat hindi natin pinaghihirapan, dapat given, you know, education, health, because people get sick and our parents get old, even young people get sick. And then yung care economy na sinasabi, yung pagpapalaki ng mga anak, yung pag, you know, pag-alaga ng asawa, no, pag-alaga sa asawa mong lalaki, pag-alaga sa asawa mong babae, kailangan yan, you know, bahay, kailangan ng bahay. So, kung ang ating peg sa buhay ay ang individualized empowerment na me, myself, and I, hindi malayong ating mararating. So, sa tingin ko, sa media text na binibenta sa atin, lalong-lalo na ang mga produktong pampapaganda na sinasabi na karapatan mo nang magpaganda dahil you deserve it. It's harvest time for women right now. Hindi na tayo masyadong ape. Sa akin, kulang pa rin. So, co-opted pa rin. At dahil sa diskusyon tungkol sa co-optation, ayan, maraming napukaw na damdamin mula sa mga estudyante. At sa ating pagbabalik, isi-share ko po sa inyo ang mga world-class beauty pageant kind of questions na itinanong sa akin ng mga estudyante ni Dr. Betsy Enriquez sa Common for One noong nakaraang Miyerkules. Yung tipong, teka muna. Ang hirap po, ano mga katanungan nyo. Okay, isishare ko po yun mamaya sa inyo mga ka-generation gender. Ang oras po ay 1:45 ng hapon. Nakikinig pa rin ko kayo dito sa Generation Gender. Dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Saan mo to? Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Saan maling?
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag natin hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Patuloy pa rin po tayong gumugo, go, 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 go dito sa Generation Gender. Ako po si Julian Baldo Cobello, ang iyong ka-Generation Gender. Ayan, sinishare ko po sa iyo mga ka-generation gender ang mga napag-usapan namin sa Common for One noong Miyerkules dahil ko po ay guest lecturer ni Dr. Betsy Enriquez. At we are down to our last 12 minutes. Isishare ko po yung mga talagang mga mabibigat na mga katanungan na itinanong sa akin ng mga estudyante. Ang unang katanungan, of course sabi nila, Prof. Baldo Cobello, do you believe in same-sex marriage? Of course, I was quick to answer, yes. Yes, of course. Tinalakay natin yan dito sa Generation Gender. Pero merong estudyante na parang anti-label. Anti-label siya na if you believe in same-sex marriage, so you believe in marriage. Sabi niyang ganon. Kasi parang napakahirap ng maniwala sa marriage, sa institusyon ng marriage. Diba? Na nakakahon ka sa isang permahan, kumbaga. Ganon. So, yun. At napunta nga ang tanong sa masculine. Kung sinasabi daw natin na merong mga kababaihan na masculine pa rin, mamahala, mamuno. Ang example nila ay si former President Gloria Macapagal Arroyo na napaka-masculine daw ng pamamahala. Na kung ganun po daw ba, naniniwala pa rin ako na ang masculine or feminine na mga salita ay merong absolute na definition, hindi lang siya social construction. So ang sagot ko doon ay, ang sabi ko, for us to break labels, no, to, for us to say na maraming elemento ng masculinity at femininity, ang social construction lamang, for us to break these constricting definitions of masculinity, femininity, kailangan pa rin natin sabihin na nag-exist pa rin ang ideya ng masculine. Parang, for us to say na merong gradations between night and day, na merong hapon, dapit hapon, dusk, dawn, mid-noon, na hindi lang siya umaga at gabi, kailangan nating sabihin na ang gabi at umaga ay nandyan pa rin. Diba? Clear ba yun mga ka-generation gender? So, for us to say na dapat maging pagbigyan ang feminine way of managing, for instance, the feminine way of teaching, for instance, okay, bilang alternative sa masculine way of doing things, hindi ko naman sinasabi na kailangan na nating kalimutan si masculine way of doing things. Sa akin, sabi ko, kailangan merong balance. Kailangan hindi natin rin kalimutan na there are really certain masculine ways and traits na kailangan natin sa buhay. Kailangan natin ang tulong ng masculine na strength, 'di ba? Kung meron tayong bubuhatin na malakas, okay? On the other hand, kailangan rin ng mga masculine na tao ang feminine energy or the feminine way of doing things para hindi lang naman sila makahon doon. So, when we say na magdahan-dahan tayo sa pagli-label, hindi natin sinasabi altogether, nawawalain na natin ang mga label-label na yan. So, when it comes to marriage, going back to the original question, if you believe in the same-sex marriage, do you still believe in the institution of marriage? To be frank with you, yes. Okay? At ang mga feminista, magkaiba-iba ang pagtingin dyan. Meron talagang mga feminista na hindi na talaga sila naniniwala sa institusyon ng marriage. So, nung tinanong nila ko further, why is it that I still believe in the institution of marriage? Sabi ko, because I'm a hopeless romantic. I still believe that there is something so brave, so risky in signing something and believing in this myth of forever. At people still attend weddings because in general, humanity is still optimistic that perhaps this one marriage will not fail despite, you know, so many broken marriages that they have witnessed. So, ganun, there is parang symbolical lang the act of, it's a leap of faith, diba? But it doesn't mean na ayaw ko sa divorce. Ako ay sinusulong ko na magkaroon tayo ng karapatang i-divorce ang ating mga asawa dito sa Pilipinas. So yun, but hindi ko dinideny na I still believe in marriage. I still believe in homemaking. Napaka-sentral ng homemaking sa buhay ko. I still believe that children are to be raised inside loving, warm homes. At kailangan ng mas maraming tao na tumutulong sa pagpapalaki ng mga bata. Naniniwala ako dyan. And then more than anything else, I love community. I love people coming together, especially in the occasion of two people getting married. I love people dressing up, coming to one place, and then celebrating the love, you know, that exists between two people. Medyo shinare ko ang aking experience ng pag-aasawa. It was a very memorable day because hiningi namin sa aming mga kamag-anak, kaibigan na no, mag-contribute doon sa aming kasal, not in monetary ways, pero doon sa mga handmade na ginagawa. So, meron kami, pwede bang gumawa ka ng ganito, pwede bang gumawa. So, handmade, kahit doon sa mga hindi masyado mga artistic naming mga kaibigan, they rose up to the challenge of coming up with something kahit as simple as photocopy ng mga pictures. And so, nung dumating sila sa kasal, nakita nila, oh, yun yung gawa ko, yun ang so, yun, I love families, you know, families na hindi naman magkakakilala in the first place, coming together in a very, very lovely occasion such as weddings. Yun! Ano pa mga katanungan na tinanong sa akin ng mga COM 141 estudyante? Tinanong ba naman ako kung ano daw ang stand ko kay Senator Grace Poe? Sabi niya, So, ang una nating presidente sa Pilipinas na babae ay si Corazon Aquino. And then, meron tayong GMA. And then, meron tayo ngayon kung maihahalal bilang presidente si Grace Poe. Ano daw ang tingin ko? So, sabi ko, actually, I still haven't made up my mind. I still haven't even registered. Sorry po, mga ka-generation gender. Hindi po ako nakarehistro. Wala pa po akong biometrics. And unfortunately also, hindi pa talaga ako nakakapag-research on Grace Poe. So, mahirap akong, mahirap ko siyang evaluate objectively. But there are some things that I know about her. One, sinusulong niya ang Freedom of Information, Freedom of Information Bill. So, siya yung mga isa sa mga nangungunang senador na isinusulong ito at bilang profesor ng communication and media, naniniwala ako na napakahalaga ng FOI na yan. Diba? Huwag natin yan kakalimutan. And then, what else? She formally declared her candidacy yesterday, kahapon dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Kaya na-traffic kami. But, hindi ko masyadong nagustuhan. No. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Hindi ko nagustuhan ang kanyang stand doon sa Iglesia ni Cristo Crisis. Especially, because, you know, na inano niya si Secretary Laila de Lima and she should have not done that. So, sa tingin ko, ano yun, minus points yon para sa akin kay Secretary Grace Poe. So, sabi ko, if we end up having a female president who still is masculine in some orientation, in many orientations, sabi ko, it wouldn't make a difference. So, sabi naman ng isa, eh, paano yan, ma'am, si President Cory Aquino, ultra-feminine naman yun. At, you know, sa tingin nila, hindi naman daw din yun maganda. Sabi ko, let's take one president, you know, let's contextualize each president according to the relevance and the purpose that she has served in accordance to the time. Sa akin, si President Corazon Aquino, she served a important point in history. She was not a perfect feminine, ultra feminine president, you know, religious, prayerful, hindi nagtataas ng boses, even her ways of talking and walking, napaka babae. Pero she served a rightful place in history. Kasi yun ang kailangan at that time, from a very chaotic society na magulo, naglalaban-laban, napaka-bayolente, yun na napakalakas ng aggressive na vibes, di ba? Mga riot sa kalsada, di ba? And then here came this feminine, mellow human being, you know? She wasn't perfect, but she was a perfect person at that time. Di ba? Who would have thought for me? So yun, ano pa nga ba mga katanungan? Nakalimutan ko na. Ah, there you go. Going back to breaking away from labels. So, sabi ko nga, in our quest to break away from labels, to break away from stereotypes, hindi natin kailangan na, we cannot forever break labels, especially the essential. Sabi ko, minsan masyado na tayong postmodern, post-structuralist dito sa UP, na everything is relative. Halimbawa, you know, ang truth ay maraming versions. Pero sabi ko, meron pa rin mga bagay na hindi pa rin natin yan mabreak. Like the definition of ano nga bang kailangan natin? Kailangan natin ng malinis na tubig. Kailangan natin ng malinis na hangin. Kailangan natin ng pagkain. Hindi natin yan ini-imagine. Mahirap i-postmodernize yon. So minsan, natatrap na tayo sa postmodernity and we forget that there are certain things na walang iba-ibang versions. We need water, period. We need food, period. We need air, period. At walang postmodernity na makakapag break ng label na yan. So sabi ko, dahan-dahan rin lang tayo kasi minsan nagiging masyadong intellectual ang ating pagtingin sa mga bagay-bagay na hindi na tayo nakikialam. Okay? Hindi natin, kasi, ay nako, you know, ini-imagine mo lang naman yan na kailangan natin ng tubig or ini-imagine mo lang yan na kinakailangan natin ng pagkain. So yun, just a cautionary tale for our students in UP Diliman. But anyway, I had a great time. Diba? Ang sarap nung medyo inuunat-unat ng mga estudyante ang inyong utak. So, maraming salamat at hanggang sa muli, siguro next semester, maiimbitahan na naman po tayo ni Dr. Betsy Enriquez. And then, for those who are interested, there is an course offering next semester, Gender and Communication. Ang kanyang course code ay COMRES 197 is special topic. Pwedeng-pwede po mag-enroll ang hindi COMRES major. Okay, that's Gender and Communication at ako ang magiging guro. Ayan, maraming salamat po mga ka-Generation Gender. Ang oras po ay 1:59, so I'm on the dot. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Biyernes, maraming salamat sa mga nag-text sa akin, mga kasama ng aking asawa sa Ormoc, mga kaklase sa WD at estudyante ng COM 241 a few semesters ago. Ako po si Julian Baldo Cubello para sa Generation Gender dito sa TCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. TCUP 1602, kasali ka!
RH Bill! Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga tey! Color ki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti